Haideți, care aveți scripturile dumneavoastră, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu rămânând pe picioare și să citim scriptura așa cum se găsește scrisă la Evanghelia după Luca, capitolul 17, începând cu versetul 11 și până la versetul 19 inclusiv. Evanghelia după Luca, capitolul 17, citim de la versetul 11 și până la 19 inclusiv. Pagina Sfintele Scripturi, care mai aveți Bibliile vechi, ediția Cornilescu Clasică 1012, care nu vă urez succes. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Și Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Haideți să plecăm capetele pentru un moment. Doamne, sunt conștient că tot ceea ce este bun și desăvârșit vine de la Tine. Și de-aia, numele Sfânt al Domnului Iisus Hristos, te rog în seara aceasta, ia cuvântul Tău, care viu și lucrător. Și îmbracă-l în puterea Duhului Tău cel Sfânt. Nu ca fiind un cuvânt ce vine de la om, ci ca fiind un cuvânt ce vine de la Tine. Dă-i putere, Doamne, să intre în inimă deschisă ca și în inimă împietrită. Vorbește în seara asta, te rog frumos, și celui mic, și celui mare, și celui tânăr, și celui bătrân. Și noi dăm slavă numelui Tău, Doamne, în numele Lui Hristos. Amin. Vă rog frumos să ocupați locurile. Tema pentru care în seara aceasta am fost invitat este mulțumirea. Este sărbătoarea mulțumirii, ne apropiem de ea și mi s-a părut foarte interesantă o întâmplare pe care a avut-o un păstor, David Russell, un păstor în Union City, in the state of Tennessee, a avut în biserică o familie care a venit cu un micuțul la biserică și a vrut să-l obișnuiască pe acest micuț cu ideea de biserică. Ce înseamnă biserică, ce înseamnă să fii membru într-o biserică. Și când s-a apropiat timpul colectei, părinții i-au pus în mână un bil de un dolar. Și mama l-a sfătuit: când vine farfuria prin fața ta, să pui dolarul acolo. Tinerelul, copilașul, stă, așteaptă și când vine farfuria în fața lui, mama încurajează the minister, slujitorul, să se oprească până când copilul pune bănuțul. Băiatul nostru se uită la farfurie și nu nici cum nu mișcă mânuța cu pricina. La care mama ia dolarul din mână și îl pune în farfurie. Farfuria merge mai departe și în liniștea acelei biserici, în care doar orga suna pe o muzică meditativă, se aud strigăte cât se poate de tare. I want my dollar back! I want my dollar back! Programul merge mai departe, este vremea ca acest păstor, David Russell, să poată vesti din cuvânt și cu siguranță se va lega de acest episod care s-a întâmplat în biserica lui. Întrebarea mea este, vor reveni la sfârșitul predicii, la ceea ce am început. Întrebarea mea este, ce înseamnă pentru noi sărbătoarea mulțumirii? E adevărat, americanii și bine fac. Când se apropie de o sărbătoare, merg la originile sărbătorii. Dar pentru națiunea americană, originile sărbătorii se opresc doar undeva la 1623, când primii pelerini au invitat pe indieni în jurul focului ca să poată sărbători împreună primul an în care au reușit să recolteze ceva și Dumnezeu le-a dat binecuvântare. Suntem oameni ai lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a salvat din lume, ne-a pus o scriptură în mână ca să învățăm din scriptura asta. Roadele sărbătorii mulțumirii merg mult, mult mai înainte. În Bibliile, în limba română, sărbătoarea asta apare sub cel puțin 3 titluri. Pentru cei care aveți curajul la fiecare început de an să luați și să citiți Scriptura de la 1 Geneza și să o terminați la sfârșitul anului cu Apocalipsa, o să dați de 3 titluri pentru sărbătoarea asta. În Exod 23, capitolul 23, versul 16, apare ca sărbătoarea secerișului. În Levitic 23, tot cu 16, apare ca și sărbătoarea rusalilor. În Deuteronom 16, versetul 9, apare ca și sărbătoarea săptămânilor. Un lucru însă important, și aici vă rog deschideți împreună cu mine, Levitic, capitolul 23. Cei care Mă știți ca și predicator, știți că mi-e îmi place să aud răsfoit de Biblie. Deci, mai mult decât amin, să aud pagini. Să se miște pagina. Dacă se mișcă pagina, pentru mine face mai mult decât aminul. Dacă sunt tineri lângă dumneavoastră care n-au o Biblie în mână, vă rog frumos, faceți sacrificiul ăsta. Deci, Levitic, capitolul 23. Dacă îi să ne apropiem de înțelegerea unei sărbători, atunci e bine să mergem la Scriptură să vedem cum gândește Dumnezeu. Dacă eu am înțeles cum gândește Dumnezeu, am șansa să trăiesc sărbătoarea bun. Dacă nu, am toate șansele să pierd semnificația sărbătorii, să treacă sărbătoarea pe lângă mine și pentru mine sărbătoarea să nu însemne mai mult decât un curcan gras de-abia mă ridic la masă și un meci bun de fotbal american. Întors înapoi la esența sărbătorii. De Thanksgiving, la sărbătoarea sărbătorii. Vreau să citesc capitolul 23, unde Dumnezeu vorbește despre sărbători și spune așa. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile. A cui sunt sărbătorile? Repet, a cui sunt sărbătorile? Nu sunt sărbătorile noastre. Sărbătorile nu sunt ale noastre, sărbătorile nu sunt pentru odihna noastră, sărbătorile nu sunt pentru părtășia noastră cu ceilalți. În primul rând, sărbătorile sunt ale Domnului. Ne apropiem de sărbătoarea mulțumirii. Atenție, este sărbătoarea lui Dumnezeu. Este inițiativa lui, este timpul pentru el și Dumnezeu își vrea timpul acesta să fie a lui, din tot ceea ce avem noi. Haideți să trecem foarte repede prin Scriptură, preliminari. Vreau să trecem puțin prin Scriptură să înțelegem ce înseamnă mulțumirea. Dacă avem cât de cât un pic de idee ce înseamnă mulțumirea, atunci cred că putem să ne oprim foarte, foarte repede asupra mesajului din seara asta. Mulțumirea nu este doar împinsul ăla de la spate de mama sau de tata sau de soția. Spune, uite mă, zici și tu, îmi mulțumesc frumos că omul te-a ajutat. Nu este doar gestul ăla de câteva secunde în care mă opresc în dreptul cuiva și spun, uite, I really appreciate it. Am lucrat cu un băiat venit din România și până când se plece înapoi în România, era din Alba Iulia, zicea, lucru care nu-mi place cel mai mult la americani, îi nesinceritatea cu care de fiecare dată spun, I appreciate it. Eu am spus, măi, nu este un lucru rău. Că o spune din suflet, că nu o spune din suflet. Americanul întotdeauna îi mulțumitor pentru ceea ce te-ai făcut. Ce se întâmplă în sufletul lui partea a doua? Trebuie să învățăm să mulțumim. Trebuie să învățăm să avem un suflet mulțumitor. Haideți să vedem cum sună foarte frumos un răsfoi de Scriptură. Levitic, capitolul 7. Haideți să vedem ce spune Scriptura despre mulțumire. Nu mi-am pus semne în Scriptură deloc. Cât deschid eu de repede, așa vă rog să deschideți și dumneavoastră. Levitic, capitolul 7, versetul 15. Spune așa, carnea jertfei de laudă și de mulțumire să fie mâncată chiar în ziua în care este adusă, să nu se lase nimic din ea până dimineață. Imaginați-vă o familie care vine înaintea lui Dumnezeu și vor să aducă mulțumirea lor. Și vin cu un miel, era probabil cel mai mic animal care putea fi adus. Sau vin cu o capră, sau vin cu un țap, sau vin cu un bou. Porunca lui Dumnezeu este până la apusul soarelui, tot ceea ce ai acolo trebuiește mâncat. Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți poftă de mâncare, așa. Un lucru l-a avut de învățat evreu, pentru că fiecare poruncă Dumnezeu o dă în Scriptură cu un scop bine definit. Un lucru trebuia să știe evreu este că atunci când vii cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu, trebuie să-ți dedici timpul ăla să fii dedicat înaintea Domnului. Iei jertfa și o mănânci toată. E ca să fiu mulțumitor și să fie mulțumire în viața mea, trebuie să existe dedicare în primul rând. În al doilea rând, nu poate să existe cu adevărat mulțumire fără sinceritate. Levitic 22, haideți cu mine. Levitic 22, versetul 29. Aici, cei care aveți limba engleză, sunteți mai favorizați. Levitic 22 cu 29 spune felul următor în limba română. Când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa ca să fie primită. King James Version spune să o aduceți în așa fel, as an offer at your will. Nu aduci jertfa lui Dumnezeu dacă nu ești sincer. Nu mulțumi dacă nu o faci din adâncul inimii. Dumnezeu așteaptă în sărbătoarea aceasta să fii mulțumitor. Caută în sufletul tău să vezi lucrurile pentru care într-adevăr simți că trebuie să fii mulțumitor. Și așa mulțumește pentru ele, așa vede Dumnezeu mulțumirea. Neemia, capitolul 12, versetul 44. Aici apare ideea despre mulțumire potrivit căreia regii, ca să se asigure că fac slujba bună și față de popor și ca să se asigure că fac o slujbă frumoasă și înaintea lui Dumnezeu, trebuie să pună oameni în slujbă, în slujbă de mulțumire. Neemia, capitolul 12, versetul 44 la versetul 46 spune așa. În ziua aceea, când s-au așezat dregătoriile templului, s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor, care strângeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele din tâi roade și zeciuieli. Ei au fost însărcinați să adune în ele, în ținutul cetăților, părți hotărâte de lege, preoților și leviților, căci Iuda se bucura că preoții și leviții erau la locul lor, păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu și a curățirilor. Cântăreții și ușierii își împlineau și ei slujbele după rânduiala lui David și a fiului său Solomon. De ce? Căci sau pentru că odinioară pe vremea lui David și a lui Asaf erau căpetenii peste cântăreți și cântări de laudă și de mulțumire în cinstea lui Dumnezeu. Erau oameni angajați de împărat care nu făceau altceva decât să stea toată ziua și să zică, mă, pentru ce mai trebuie să mulțumim Domnului? Asta e slujba pentru care eu-s plătit. Să caut motive pentru care pot să fiu mulțumitor lui Dumnezeu. Un alt lucru interesant despre mulțumire îl găsim la proroci, la prorocii mari. Eu mă duc la prorocii mari dacă te fost în prorocii mici. Isaia 51. Mulțumirea va fi o stare de spirit atunci când Dumnezeu ia din nou și afectează Ierusalimul, ia din nou și atinge Israelul. Acum suntem într-o sinagogă evrească, sper că nu se înregistrează și în limba evrească ce spunem aici. Dar cei care cunoașteți evreii, spuneți-mi care ați găsit un evreu mulțumit. Ați găsit careva între dumneavoastră un evreu care să zică, slăviți să fie Domnul, sunt mulțumit, am cât îmi trebuie și ce îmi trebuie. Ei, în momentul în care Dumnezeu se va atinge de Israel, spune prorocul Isaia, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, la Isaia, capitolul 51, versetele 1 la 3. Citiți cu mine. Ascultați-vă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul. Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Uitați-vă la părintele vostru Avram și spre Sara care v-a născut, căci l-am chemat când era numai el singur, l-am binecuvântat și înmulțit. Tot astfel Domnul are milă de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui, mulțumiri și cântări de laudă. Când ia Dumnezeu să atingă din nou Ierusalimul și Israelul, mulțumirea va fi o stare de spirit, se va găsi în mijlocul lui Israel. Și un alt lucru interesant, 2 Corinteni, ne întoarcem un picuț și în vremea bisericii, 2 Corinteni, capitolul 4, prin mulțumire dăm slavă lui Dumnezeu. Un lucru care îl facem pentru cei care avem o viață de rugăciune disciplinată, o greșeală care am făcut-o și eu la vremea mea, obișnuiam în rugăciunea mea să zic, Doamne, slăvit să fie numele Tău. Aveți careva dintre dumneavoastră în rugăciunile voastre fraza asta? Doamne, slăvit să fie numele Tău. Și când am ajuns să înțeleg ce înseamnă fraza asta, parcă l-am auzit pe Dumnezeu zicând, mă, dacă vrei să-mi slăvești numele, foarte bine faci, dar fă-o. Doamne, slăvit să fie numele. Sună bine. Cum? Prin ce? David stătea în psalmi înaintea lui Dumnezeu și descria ceva ce se întâmplă în jurul lui. Doamne, îți preamăresc numele. Cum preamărea David numele Domnului? Aducând un oraș întreg, cel puțin, Ierusalimul, punând cântăreți, punând oameni la slujba lor, punând echipe de laudă și închinare, în așa fel încât un oraș întreg, stând înaintea lui Dumnezeu, să fie o întreagă echipă de laudă și închinare. Și în realitatea asta vine David și spune, Doamne, îți proslăvesc numele. Noi am luat numai forma, noi am luat numai partea de suprafață din ea și o înmagazinăm în rugăciunile noastre. Spunem, Lord, praise your name. That's not bad. How? I want to praise your name. I want to magnify your name on high. What on earth is that meaning? Avem cuvinte în rugăciunile noastre care nici noi nu știm ce înseamnă. Îl slăvim pe Dumnezeu, dar cum îl slăvești pe Dumnezeu? Citiți împreună cu mine 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 15. Hai să luăm versetul 14. Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pre noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, spunea Pavel, pentru ca harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre ce? Prin mulțumirile mele ceva se sporește. Ce? Slava lui Dumnezeu! Printr-o viață mulțumitoare, printr-o atitudine de mulțumire, vestesc și practic felul în care slăvesc pe Dumnezeu. De-aia, dragul meu, dacă vrei să treci de la teoria de Doamne slăvit să fie numele Tău, la practica acestei realități, începe în fiecare rugăciune a ta să ai o parte de mulțumire. Să te oprești înaintea lui Dumnezeu până și pentru cele mai copilărește amănunte și mulțumește lui Dumnezeu pentru ele. Până și pentru lucrurile cele mai mici, ca și pentru lucrurile cele mai mari. Haideți să ne învățăm să avem o inimă mulțumitoare. Știți de ce? Pentru că trecem la următorul punct. Filipeni, capitolul 4, versetul 6. În cer pe flori nu poți fi dus. Da? Aveam o cântare veche românească foarte faină pe care tinerii nu mai știu. Dar e o realitate. În viață treci prin greutăți. Care este unul dintre secretele care te țin în picioare în mijlocul problemelor pe care le ai? Citiți cu mine Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic, foarte cunoscut textul, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. De ce? Care e secretul? Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Întrebare. În mijlocul necazului, când mi-e mintea mai tulburată și inima mai zbuciumată și am nevoie de pacea lui Dumnezeu, care sunt amănuntele care îmi garantează această pace din partea lui Dumnezeu? Nu vă uitați la mine, că de-abia am citit. Uitați-mă Scriptura. Care sunt amănuntele astea? Ascult. Rugăciuni, cereri și ce? Dragul meu, dacă nu am o inimă mulțumitoare, în momentul în care vine încercarea, nu voi vedea nicio ușă de ieșire din încercare. Unde nu există mulțumire, unde nu există partea plină a paharului, întotdeauna o să mă uit la partea goală a paharului. Am mai spus undeva ilustrația asta, este adevărat. O familie a avut doi gemeni, doi băieței. Dar chiar dacă erau gemeni, erau enorm de diferiți în comportament și în personalitate unul de celălalt. Unul dintre gemeni era enorm de optimist. Orice ai fi făcut, omul ăsta era vesel, copilul ăsta. Celălalt, orice ai fi făcut, era de o nemulțumire prin definiție. Și au mers la un psiholog și psihologul i-a spus, măi, dragilor, o șansă ca să echilibrați copiii, pentru că niciunul nu-i bun, nu merge bine felul în care merge și va avea de suferit în viață, îi să-i șocați cu ceva. Și uite, vine Crăciunul. Ia luați și șocați copiii ăștia prin cadouri invers proporționale cu problema lor. Ce-au făcut părinții, pentru că erau fermieri din Texas, copilului nemulțumit i-au cumpărat de tot bugetul care l-aveau pus pentru cadouri la amândoi copiii, i-au cumpărat numai celui nemulțumit care mai scumpe și mai extraordinare jucării. Și i-au pus sub pom sub numele lui. Celuilalt, copiii, atenție, erau obișnuiți cu creșterea animalelor. I-au pus într-o cutie bălegar. Șoc pentru amândoi invers proporțional cu problema lor. Acum uitați-vă cum se raportează copiii la problema. Vin copiii dimineața să vadă ce le-au adus Moș Crăciun, se duc la brad, se duc sub brad să vadă care sunt cadourile pentru ei și nemulțumitul se uită la jucării și spune, oh, iar ați cheltuit o grămadă de bani. Trenulețul ăsta pe mâine o să fie stricat. Cu banii ăia puteam să-mi cumpăr cărțile de care aveam nevoie. Cât de nefericit îți de Crăciunul ăsta. Aș fi putut și eu măcar un Crăciun să pot să fiu vesel. Și nu am părinții care să-mi aducă un pic de veselie în Crăciunul meu. Celălalt, optimistul, fugea prin fiecare cameră prin casă. Și părinții l-au oprit și au zis, hei, tu nu-ți verifici cadou. Și au spus, da, l-am verificat, dar Moș Crăciun mi-a adus a pony. Și nu-l găsesc nicăieri. E adevărat, un om cu un suflet mulțumit, orice i-ai face și prin orice încercări ar trece, el vede partea plină a paharului. Ce aduce pacea lui Dumnezeu în sufletul meu? Ce aduce garanția că inima și gândurile mele vor fi protejate în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? O viață de cereri, rugăciuni și mai ales mulțumiri. Ultimul lucru pe care vreau să-l mai menționez despre mulțumire în preliminarii este un lucru care mi-a plăcut foarte mult încă de adolescent citind Sfânta Scriptură. Și acum soția mea se uită cam ciudat la mine, îmi place science fiction. Îmi place să citesc science fiction, îmi place să văd science fiction, îmi plac lucrurile care sunt ieșite din normal. Ei, citind Scriptura, eu cu problema mea, am încercat să-mi imaginez tot ceea ce este în Scriptură. Când am ajuns la Coloseni, capitolul 3, este un verset care a rămas blocat pentru mintea mea și mi-a plăcut enorm de mult. Coloseni, capitolul 3, versetele 1, 2 și 3 spun așa. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Iisus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Atenție! Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Eu am șansa să ajung la realitatea în care nu sunt numai ascuns în Hristos, și oriunde în jurul meu, pe dinapoi și pe dinainte, este Hristos, ci și învelit cu Hristos peste tot, să fiu învelit într-o a doua suprafață care există și care e Dumnezeu. Și am stat și am gândit la realitatea asta, băi, asta înseamnă desăvârșire. Înseamnă că ieșit pe stradă, nu mai este nicio ispită, domnule, că dacă cumva trece de primul înveliș numit Dumnezeu, se blochează sigur la al doilea înveliș numit Iisus Hristos. Dacă cumva trece de careva dintre ele, sunt ascuns și oriunde mă uit după un exemplu, sunt cu Hristos în Dumnezeu și n-are voie în viața mea să apară problema sau să apară păcatul. Știți dumneavoastră cum e cu socoteala de acasă raportat cu socoteala din târg? Teoria a fost frumoasă, practica, vorba la o femeie în vârstă la noi din biserică, a fost alta. Și am ajuns și am zis, Doamne, teoria e faină. Să stau ascuns cu Hristos în Dumnezeu sună extraordinar. E faină de predicat, e mai greu de trăit. Cum fac să ajung la realitatea asta? Coloseni, capitolul 2, versetele 6 și 7, aduc răspunsul, aduc cheia la realitatea asta și spun așa. Astfel, da, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu... Repet, astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus, să și umblați în El. Cum umblați în Iisus? Sporind în realitatea asta cu ce? Întrebare pentru tinerii care sunt născuți în America. Ce înseamnă sporind? Ups. Ce înseamnă sporind? Growing and overgrowing. Asta înseamnă că dacă astăzi în rugăciunea mea există mulțumire două fraze, mâine în rugăciunea mea se va spori în ceea ce privește partea de mulțumire. Și poimine va spori și răspomine va spori. Și în viața mea întreagă, atitudinea mea de mulțumire va spori în așa fel încât viața cu realitățile ei dure, când îmi aduce un cadou de Crăciun, știți voi de care, să nu stau plângându-mi de milă și căutând frați prin jurul meu care să-mi plângă și ei de milă, ci să privesc înspre Dumnezeu și să zic, Doamne, Tu ești vrednic de slavă. Dincolo de toată problema mea, dincolo de tot necazul meu, dacă m-am putut ridica în dimineața asta în picioare, înseamnă că e harul și binecuvântarea ta. Pe un astfel de om nu ai cum să-l dărâmi din credința lui. Face logică ce vă spun? Bun. Haideți să ne întoarcem la textul nostru. Sărbătoarea mulțumirii. Foarte, foarte repede. Ceasul lui Ben merge foarte bine, dureros de bine. Luca, capitolul 17. Am ales acest capitol ca să mă opresc asupra lui în ce privește mulțumirea, pentru că în orice predică au fost două amănunte care mi-au plăcut mie ca și ascultător. Unul, să nu bată câmpii, să înțeleg să-și definească termenii și doi, să știu când plec acasă ce am de făcut. De-aia, de prima parte, sper că n-am bătut câmpii foarte mult. Am înțeles în mare ce înseamnă mulțumire și felul în care Dumnezeu vede mulțumirea. Mulțumirea este cea care te ține în Hristos, mulțumirea este cea care te crește în Hristos, mulțumirea este atitudinea care îți garantează prezența lui Dumnezeu în viața ta. Fără mulțumire poți să le ai pe toate celelalte. N-ai rezolvat mare lucru. Ești tot la început. Ce avem de făcut odată întorși acasă? Motive pentru care noi trebuie să fim mulțumitori. Ne-am oprit asupra unui text destul de interesant. Samaritenii, probabil că ați auzit o grămadă de informații despre samariteni. Eu vreau să vă spun ceva ce probabil n-ați mai auzit. Samaritenii sunt un popor încuscrit, sunt o amestecătură de popoare. S-au numit samariteni pentru că trebuiau să-și iau un nume care nu-l mai avea niciun alt popor. De ce? Când evreii au fost duși afară, în robie, împărații aveau ca și strategie să repopuleze acea zonă cu oameni de toate naționalitățile, în așa fel încât să nu fie o naționalitate care să primeze și să-i conducă pe ceilalți. Ei, toți ăștia au avut adolescenți care s-au îndrăgostit de băiatul celuilalt și fata de și invers și s-au încuscrit între ei, în așa fel încât au ajuns o amestecătură întreagă, printre care au fost și evrei. Au fost un 0,ceva% și sânge evreiesc. Dar oamenii ăștia erau niște oportuniști. Când evreii o duceau bine, veneau samaritenii și ziceau, măi, noi suntem de același sânge cu voi și noi trebuie să beneficiem de binecuvântarea voastră. Când, în schimb, evreii aveau probleme, samaritenii vineau și ziceau, o, nicio problemă, noi suntem de vița asiriană, medopersană, suntem de dincolo, nu avem nicio problemă cu ciudații ăștia, cu evreii ăștia. Faceți pentru ei ce vreți voi, noi suntem cuminți și supuși împăratului. Pentru cei care citiți cărțile Neemia și Ezra, veți vedea acolo că samaritenii sunt numiți acolo popoarele țării. Orice au încercat să facă și Ezra în construirea templului, și Neemia în construirea zidului, oamenii ăștia au fost împotriva lor. Chiar la Ezra, dacă citiți în istoria lui Ezra, ori și reușit să-i oprească toate lucrările. Ori băga bețe în roate, ori pârât, ori mituit, ori scris scrisori la împărat, ori făcut tot ce se putea face pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să fie oprită. Colac peste pupăză, Ezra mai are și inspirație din partea probabilă a lui Dumnezeu, zic evreii, neinspirată, zic samaritenii, să predice în Israel despre curăție și despre faptul că foarte mulți evrei s-au depărtat de Dumnezeu căsătorindu-se cu femei străine. Care femei străine? A vecinului peste gard. Că nu a mers fata în excursie, nu știu unde, peste Iordan, ca să cunoască pe băiatul din poporul străin. Nu. Ce era samaritanul de dincolo, care avea și el pământ lângă evreului și își săpa și el roșiile acolo lângă ăsta la alt. Și copiii lucrând împreună, s-au văzut, s-au mai salutat câte o roșie peste gard și s-au legat ceva ce mai târziu Ezra vine și condamnă. Și spune, v-ați depărtat de Dumnezeu. Pentru că v-ați încuscrit cu neamuri care au adus în familiile voastre dumnezei străini. Asta la sfârșitul cărții Ezra. La sfârșitul cărții Neemia vine și spune, copiii voștri nici măcar nu mai vorbesc evreiește. Copiii voștri nici măcar nu mai înțeleg Scriptura, nu mai înțeleg Tora. Vorbesc asiriană, vorbesc limba samaritenilor, vorbesc dialectul lor. Și se depărtează. Poporul zice, trebuie să ascultăm de Dumnezeu și alungă atunci soțiile, și alungă copiii. Tragedie extraordinară. Pentru că ceea ce pune pe vremea lui Hristos, ca să înțelegeți de ce pe vremea lui Hristos ăștia doi care trebuiau să fie prieteni se urau în halul ăsta, evreul și samariteanul. Pentru că ce-au pus colac peste pupăză, samaritenii, pe muntele Garizim și-au construit templul lor. Și-au zis, bă, dragilor, ce aveți voi la Ierusalim e pistol cu apă. Haideți la noi să vedeți ce templu avem. Haideți la noi pe Garizim să vedeți ce preoți avem, ce jertfe avem. Ce minunății avem! Ce faceți voi la Ierusalim acolo nu are niciun fel de semnificație. Și cu asta, despărțirea între cele două popoare ajunge să fie așa de mare, încât nici nu treceau unii prin mijlocul celorlalți. Se evitau de departe. O ură de generație între ei, de generații. Ei, la Hristos vin 10 leproși. Când ajungi să fii lepros, nu mai este niciun fel de naționalitate, nu mai este niciun fel de mândrie, nu mai este nici orgoliu, nicio tradiție, ești lepros și îți aștepți moartea împreună cu ceilalți. E de înțeles de ce între ăștia 10 leproși, unul probabil era samaritan sau poate mai mulți. Dar Hristos vine și se atinge de ei și vreau foarte repede să vorbesc despre câteva motive pentru care noi trebuie să fim mulțumitori. Unu, trebuie să fii mulțumitor pentru dragostea lui Dumnezeu. Voi vorbi de lucruri foarte simple. Voi vorbi de lucruri pe care le-ați mai auzit predicându-se. Dar lucruri care nu se fac. Pentru că dacă s-ar face, bisericile noastre ar arăta altfel. Și noi am arăta altfel. Noi avem nevoie, când mergeți acasă, dragii mei, în sărbătoarea de Thanksgiving, cu prietenii cu care o să vă întâlniți, cu familia în care rămâneți, luați-vă un pic de timp, adunați copiii în jurul dumneavoastră și povestiți despre dragostea lui Dumnezeu. Ce? Nu cai vers pe pereți. Nu. Concret. Concret. Ce anume concret despre dragostea lui Dumnezeu? Cine aș fi fost eu și cine ai fi fost tu dacă nu era dragostea lui Dumnezeu? Pentru leproșii noștri era clar. Dacă nu era Hristos care să treacă din greșeală pe acolo, ei erau aranjați. Moartea era sigură, erau expulzați din mijlocul tuturor, nu mai aveau niciun fel de viitor și niciun fel de nu mai aveau niciun fel de șansă. Nelu, nu încă. Aia așa are locul ei. Mulțumesc. Deci pentru ei ca și leproși nu mai aveau niciun fel de șansă. Dar pentru noi, ați stat vreodată să vă gândiți ce aș fi fost eu dacă n-ar fi fost dragostea lui Dumnezeu în viața mea? Pentru mine, pe care Dumnezeu m-a luat de pe stradă, nu m-am născut în cămin de credincioși, nu m-am născut în familie de penticostali. La mine în casă nu a fost seri de rugăciune, nici n-am fost de mic dus la biserică. Am mers eu mai târziu, când mă distram de un foc la porul fetelor cu lumânare de Paște sau de alte sărbători la catedrală. Da? Aia e partea a doua. Pentru mine, pe care Dumnezeu m-a scos din păcat, pentru mine, care ca să-mi schimb religia, să-mi schimb prietenii, să-mi schimb toată conjunctura care mie îmi dădea confort și să mă duc într-un alt mediu, eu înțeleg ce aș fi fost fără dragostea lui Dumnezeu. Mai ales că toți copiii sau toți tinerii cu care odinioară furam dopurile de la roți, furam antene, furam semne de mașini și după aia mergeam și le vindeam în Oser. Aici sunt mulți clujeni, așa, aici înseamnă Oser, știi ce înseamnă Oser? Da? Un târg mare unde se vindeau tot felul de lucruri. Și cu banii aia aveam destul ca să ne întreținem noi pentru bomboane, pentru pixuri, pentru ce ne trebuia nouă la vârsta. Dar încă de la 12-13 ani știam cum să o facem, că până nu ne-a prins poliția niciodată. Ei, dacă n-ar fi fost dragostea lui Hristos pentru mine, eu știu acum ce aș fi fost. Pentru că oamenii cu care odinioară mergeam la furat, acum sunt traficați de mercur. Acum sunt pe listele de urmărire în România, dacă nu și internațional. Sunt oameni care au bani până dincolo. Dar sunt oameni care nu mai au liniște și nu pot nicăieri să-și pună capul pe o pernă să dormă liniștiți, fără frica că cineva urmărește sau cineva îi prinde. Știți mănășturul, cei care știți Clujul. Dar pentru cei care s-au născut în familie de credincioși, dilema mea pentru fetița mea, copilul meu va crește într-o familie de credincioși. Va merge la biserică, cel puțin așa vor ști părinții, că a venit cu tata la biserică. Probabil de la copii, ce face mai încolo, nu știu. Până când o prinde, taică, s-o bineînțeles, că după aia e bai. Da. Va veni cu tata la biserică, va învăța din Scriptură, se va ruga, va avea părtășie cu frații. Ce înseamnă pentru un astfel de copil sau pe un astfel de tânăr dacă n-ar fi fost dragostea lui Dumnezeu pentru mine? Ce am fi fost dacă n-ar fi dragostea lui Dumnezeu pentru noi? Eram un individ care nu aveam nicio speranță, n-aveam nicio sens pentru ziua de mâine, nu știam ce înseamnă veșnicia, eram în posesia diavolului, eram împietrit, eram răutăcios, eram invidios și cel mai important, eram un nume, un nimeni. Dragostea lui Dumnezeu îmi spune cine sunt. Dacă nu era Dumnezeu, eu nu eram. Doi, foarte repede. Lucrul de care am nevoie să mă opresc la Thanksgiving este la curățirea lui Hristos. Pentru leviți, pentru leproși, lucrurile erau clare. Eu aveau nevoie de curăție, că altfel viața lor însemna nimic. Și aveau nevoie curățirea lui Hristos să vină peste ei. Dar pentru noi, ce înseamnă pentru viața mea dacă n-ar fi curățit Hristos nici un păcat din păcatele mele? Încercați să vă puneți pe o foaie toate păcatele pe care vă aduceți aminte că le-ați făcut, înmulțiți cu vreo 500, că 500 le-ați uitat, 500%, atât vă mai aduceți aminte, și încercați să vă culcați liniștiți noaptea cu vinovăția tuturor acelor păcate. Am înțeles întotdeauna oamenii care au încercat să se pocăiască, dar nu s-au putut lăsa de țigară, nu s-au putut lăsa de alcool, nu s-au putut lăsa de drog, nu pentru că era așa de mare dependența de țigară, drog sau de alcool, ci pentru că oamenii ăștia sunt nimeni și nu se suportă pe ei înșiși. Ei au nevoie de drogul ăla ca să le spună că sunt altceva. Ei au nevoie de sticla aia de țuică sau de alcool ca să le facă, să le dea senzația că sunt cineva, nu că sunt nimeni. Știți când se simte ei cel mai rău? Când se trezesc de sub amorțeală. Atunci realizează cine sunt și nu le place și se întorc înapoi. Dacă știți astfel de oameni, nu le spuneți să se lase de țigară. Nu-i bateți la cap să se lase de alcool. Nu-i enervați spunându-le cât de rele sunt drogurile. Descrieți-le cine sunt ei în Hristos. Lăudați oamenii ăștia. Iubiți oamenii ăștia. Subliniați în viața lor lucrurile bune pe care încă le mai au. Pentru că țigara, drogul, alcoolul este învelișul, este înlocuitorul, este ceea ce ei și-au în viața lor, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu este acolo. Curăția lui Hristos nu este acolo. Ce aș fi fost eu dacă n-ar fi fost curăția lui Hristos? Cum aș fi arătat acum fără iertarea lui? Un afectat psihic de vinovăția greșelilor adunate de o viață, un dependent de țigări, droguri și imoralitate sexuală, un om fără somn prea bun noaptea și fără prea multă liniște în suflet ziua. Asta aș fi fost eu fără prezența lui Dumnezeu, fără curăția lui. Și trei cu care și închei, vorbiți în Thanksgiving Holiday. Împreună, împărtășiți împreună cu familia despre părtășia pe care o aduce biserica. Pentru leproși lucrurile erau clare. S-au întors înapoi în societate, aveau în sfârșit șansa să fie cu familia și cu prietenii lor. Ce am fi fost noi dacă nu era biserica? Încearcă să te închipuiești în seara asta stând acasă plictisit de televizor și schimbând canale. Încearcă să te închipui asta făcând o viață întreagă. Încearcă să te închipui stând acasă fără niciunul din prietenii pe care îi întâlnești marțea seara la tineret, vinerea seara la tineret, duminica seara la seara tineretului. Încearcă să te imaginezi cum ar fi arătat viața ta sau business-ul tău, fără creștinii cu care faci business, fără de oamenii care ți-au dat un sfat în toată viața ta. Cum ar fi arătat viața ta dacă n-ar fi fost părtășia pe care o garantat-o Dumnezeu? Fă lucrurile astea, dragul meu, și îți garantez că rugăciunea care urmează o să fie o rugăciune nu scurtă, pentru că vei avea ce să-i mulțumești lui Dumnezeu. Și vreau să închei cu un PowerPoint. Tinerii, sigur l-au văzut, dar vreau să folosesc PowerPoint-ul acesta pentru că unul dintre prietenii mei foarte buni, ai mei de aici din biserică, mi-a spus, mă, Florine, de mine nu se leagă tare multe de la predicatori din predicile lor. Mie trebuie să văd o imagine și dacă văd o imagine, am înțeles. Și pentru că mi-e drag prietenul ăsta al meu, aș vrea să trec foarte repede prin slideshow-ul ăsta. O fost pe internet, s-o transmis printre tineri, dar ca să poți sluji și celui care poate nu a prins mare lucru din predica mea. Sunt câteva lucruri, e o întâmplare care are de-a face cu cele 7 milioane ale lumii și spune așa. Unui grup de studenți s-a cerut ca recompensă să răspundă lista celor 7 milioane ale lumii, adaptată timpurilor la care trăim. Au existat multe diferențe, dar iată lucrările care au obținut calificativele maxime. Cele 7 milioane ale lumii. 1. Piramidele din Egipt. 2. Templul Dragostei din India, Taj Mahal. 3. Marele Canyon. 4. Canalul din Panama. 5. Empire State Building. 6. Basilica San Pedro din Roma. Și 7. Marele Zid Chinezesc. Ce se întâmplă însă? În timp ce se citeau lucrările, profesorul a observat că o studentă încă mai scria. Profesorul a întrebat studenta dacă are dificultăți și a răspuns, e atât de greu să decizi, sunt atâtea minuni pe lume. Profesorul a întrebat dacă o poate ajuta. Studenta a ezitat puțin și apoi a răspuns, cred că cele 7 milioane ale lumii sunt. A vedea, a auzi, a atinge, a savura sau a gusta. A simți, a râde și a iubi. Îs minunile lumii fără de care viața noastră nu are niciun sens. Dragii mei, mă rog ca sărbătoarea aceasta de Thanksgiving să aducă în căminele noastre, o dată ce ne oprim împreună cu familia, nu doar discuții despre cum ne merge business-ul și viața, ci să ne oprim înaintea lui Dumnezeu, să vedem ce am fi noi fără dragostea lui Dumnezeu, fără curăția lui Hristos și fără părtășia pe care o aduc ceilalți. Vom ști următoarea duminică după Thanksgiving să fim oameni cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.